Jaunā Itālijas valdība tiek raksturota kā plaša labējo un kreiso spēku koalīcija. Tajā ir gan bijušā premjera Silvio Berlusconi vadītā partija, gan līdzšinējā valdības vadītāja tehnokrāta Mario Monti pārstāvētie politiskie spēki. Vakar paziņojot par jaunās koalīcijas izveidi, Itālijas prezidents Giorgio Napolitano sacīja, ka šo valdību nevajadzētu raksturot ar kādiem īpašiem vārdiem. Tā esot vienkārša koalīcijas valdība, kura ir iespējams iegūt abu parlamenta palātu deputātu atbalstu.
Era ed è l'unico governo possibile.
Tā bija vienīgā iespējamā valdība. Valdība, kuras izveidošana bija nepieciešama, lai nodrošinātu valsts un Eiropas intereses. Pēc garām sarunām un pacietīgiem pūliņiem politiskie spēki tomēr ir vienojušies par sadarbību, par spīti paredzamām grūtībām.
Un grūtības tik tiešām ir paredzamas. Jaunais valdības vadītājs Enrico Letta jau ir paziņojis, ka centīsies mainīt Eiropā pašreiz valdošo taupības politiku. Pēc viņa domām, pašreiz ir skaidrs, ka ar to vairs nepietiek, lai pārvarētu krīzi. Par spīti šim paziņojumam Letta tiek uzskatīts par pārliecinātu Eiropas integrācijas ideju piekritēju. Kādreiz viņš ir bijis arī Eiropas parlamenta deputāts. Tāpat Letta ir ieņēmis arī vairākus ministra amatus iepriekšējās valdībās. Jāsaka, ka Itālijai jau sen nav bijis tik jauns premjers. Enrico Lettam pašreiz ir tikai 46 gadi. Viņa valdība atšķirās ar lielu sieviešu skaitu ministru amatos. Piemēram, bijusi Eiropas Savienības komisāra Emma Bonino jaunajā valdībā ieņems ārlietu ministras amatu. Apstiprināšanas gadījumā viņa kļūs par pirmo sievieti Itālijas ārlietu ministras amatā. Skandāliem apvītais un pretrunīgi vērtētais Silvio Berlusconi jaunajā valdībā nestrādās. Tomēr viņa politiskajam spēkam būs nozīmīga loma. Tūs Berlusconi līdzgaitnieks Angelino Alfano kļūs par premjerministra vietnieku un iekšlietu ministru. Tādēļ prezidents Napolitano deva mājienu, ka viņš cer, ka šo valdību nepiemeklēs Mario Monti valdības liktenis, kura krita pēc Berlusconi ultimāta un aiziešanas no koalīcijas.
Credo che tutte le persone chiamate a far parte di questo governo.
Es ceru, ka visas personas, kuras ir nepieciešams iesaistīt šajā koalīcijā, apliecinās savu vēlmi strādāt kopā bez nepārvarumu priekšnosacījumu izvirzīšanas un ar maksimālu vēlmi strādāt sabiedrības interesēs, lai atrisinātu pastāvošās problēmas.
Eiropas Savienības amatpersonas līdz šim nav oficiāli reaģējušas uz jaunās Itālijas valdības izveidošanu. Tomēr ir zināms, ka notiekošajam Itālijā tiek pievērsta liela uzmanība, jo nestabilitāte un nespēja īstenot reformas šajā valstī var destabilizēt situāciju visā eirozonā. Arcim Skonahas, Latvijas radio.